Βασιλική, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Δεν ξέρω τι...
Πολύ μεγάλο πρόλογο έκανες.
Έπρεπε να τα μαζέψω όλα.
Ναι.
28 χρόνια πριν, περνάει ο καιρός τόσο γρήγορα σαν νεράκι, αλλά νομίζω οι θύμησες δεν φεύγουν.
Ναι, πάντα έτσι, αυτή την ημερομηνία 3 Αυγούστου, αν δεν το θυμηθώ εγώ, μου το θυμίζουν οι άλλοι, να σας πω την αλήθεια. Που με παίρνουν τηλέφωνο και μου το ξαναθυμίζουν. Και κατά καιρούς μου στέλνουν μερικά βίντεο από τότε, από εκείνους τους αγώνες.
Τι ιδιαίτερο θυμάσαι, Νίκη, από εκείνη την προσπάθειά σου, που όσο περνά ο καιρός τόσο πιο έντονα έρχεται στη μνήμη σου?
Κοίτα, τώρα λέμε πριν 28 χρόνια και μου φαίνεται σαν να είναι χθες. Δηλαδή, περνάνε πολύ γρήγορα τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που έχει Ολυμπιακούς Αγώνες, εγώ ξαναθυμάμαι όχι μόνο τη δικιά μου επιτυχία, αλλά και άλλων αθλητών. Όπως τη Σπατουλίδου, του Πυρουδήμα, του Καχιασβίλη, του Μελισανίδη, του Κακλαμανάκη. Όλοι αυτοί ήμασταν τότε, αυτή η γενιά, που είχαμε πάει στην Αμερική για να γιορτάσουμε, θυμάμαι, και να αγωνιστούμε για τα 100 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996. Έτσι λοιπόν πήγαμε στην Ατλάντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ έχω πολύ καλές αναμνήσεις από εκεί. Ήμουνα την τελευταία μέρα που αγωνιζόμουν και ήμουνα, θυμάμαι, εκεί στην Αμερική στις 6 ώρα το απόγευμα, αλλά εδώ στην Ελλάδα ήταν ξημερώματα.
Λόγω διαφοράς ώρας, ναι.
Ναι, και από ό,τι μου έχουν πει πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τώρα δηλαδή, τους συναντάω στον δρόμο και το θυμούνται. Δεν το έχουν ξεχάσει. Θυμούνται τον αγώνα.
Θέλεις λίγο να το θυμηθούμε όλοι μαζί, το συγκεκριμένο, ναι, άρμα. Για βάλε ρε Κωνσταντίνε λίγο το ηχητικό.
Να η Νίκη, να η Μπακογιάννη στο 2-0-3. Τρίτη προσπάθειά της στα 2-0-3. Μπακογιάννη που πήδησε το 1-99 με τη δεύτερη προσπάθεια, που πέρασε το 2-0-1 με τη δεύτερη προσπάθεια. Τρίτη προσπάθεια, 2-0-3. Περνάει, περνάει! Εκπληκτικό, εκπληκτικό κυρίες και κύριοι! Μπράβο, μπράβο, εκπληκτικό, 2-0-3. Κύριε Κωνσταντίνοβα έμεινε, να και ο Κουσογιαννόπουλος, ο προπονητής της. 2-0-3, αδεβαίνει, παίρνει το αργυρό αυτή την ώρα. Το αργυρό μετάλλιο είναι της νίκης.
Είναι της νίκης, έλεγε ο ύμνηστος Νίκος Αντωνιάδης.
Να, τι να σας πω τώρα. Εγώ όταν πήγα σε αυτούς τους αγώνες ήμουνα πολύ καλά προετοιμασμένη. Είχα κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία που σημαίνει ότι κάθε μέρα όταν έκανα προπόνηση ξύπναγα πάρα πολύ πρωί. Γιατί έχουμε πρώτα τους προκριματικούς. Ο πρώτος αγώνας είναι οι προκριματικοί αγώνες και μετά είναι ο τελικός. Και επειδή ήταν το πρωί 9 η ώρα, που σημαίνει ότι και 2 ώρες πριν ξεκινάς το ζέσταμά σου στους αγώνες, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ξυπνήσει και τουλάχιστον 3 ώρες πριν, γιατί θες και 1 ώρα για να πας στο στάδιο, 30 λεπτά, 1 ώρα να φας και κάτι, να ξυπνήσει και ο οργανισμός, τουλάχιστον 5 ώρες πριν. Από τις 9 η ώρα ξυπνούσα, θυμάμαι 5-6 ώρα το πρωί, για να πάω να κάνω 7 η ώρα προπόνηση. Για να μπορέσει να προσαρμοστεί το σώμα μου στις πρωινές ώρες, γιατί το πρωί όταν ξυπνάμε, σωματικά δεν είμαστε τόσο καλά. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα ο οργανισμός και η μύση, όλα αυτά. Και χρειάζονται ένα περιθώριο, ένα 2 ώρες τουλάχιστον, ας πούμε, να μην πω περισσότερο.
Νίκη, γιατί... πότε πίστεψες μέσα σου ότι θα πάρεις μετάλλιο?
Αυτό έγινε και όταν έκανα στην προπόνηση που σας είπα, άρχισα να κάνω το πρωί, ας πούμε, ψηλά άλματα και έδειχνε ότι είμαι κοντά εκεί στα 2 μέτρα, ότι θα τα περάσω. Βέβαια, να πω την αλήθεια, από πριν έπεπε ήδη από το κλειστό στίβο να έχω κάνει μια επίδοση πάνω από 2 μέτρα και πριν πάω στους Ολυμπιακούς ήμουν πάρα πολύ καλά, απλώς δεν μου είχε βγει ακόμα, γιατί ξέρετε το ύψος είναι ένα αγωνίσμα που δεν είναι ότι κάθε μέρα μπορώ να πηγαίνω να κάνω 2 μέτρα. Είναι μια κίνηση αφύσικη, δεν είναι μια κίνηση φυσική που την κάνουμε στην καθημερινότητά
μας. Ακριβώς.
Και είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μεταφέρεις το σώμα σου τόσο πολύ ψηλά.
Έλεγα και νωρίτερα ότι έχω την εικόνα τη Στεύκα να σε χειροκροτεί καταχαρούμενη.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και για το δικό σου πρόσωπο και την προσπάθειά σου, αλλά το είδαμε και τώρα με τον Τσελίδη. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και η πρώτη του κίνηση ήταν να πάει πάνω στον αντίπαλό του που ήταν στεναχωρημένος, λογικά είναι. Αυτά είναι τα ωραία του αθλητισμού και αυτά πρέπει να είναι τα παραδείγματα για όλους εμάς και κυρίως για τα παιδιά.
Ναι, γιατί με τη Στεύκα δεν θα έλεγα ότι δεν γνωριζόμασταν. Είχαμε γνωριστεί και από πιο παλιά, έρχονταν και στην Ελλάδα στην ίδια προετοιμασία. Την ήξερα πολλά χρόνια και κυνηγούσε για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Ήταν σίγουρη ότι θα το έπαιρνε. Και όταν πέρασε εγώ, ας πούμε, με την τρίτη προσπάθεια το 2-3, ενώ αυτή το είχε περάσει με την πρώτη, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και το χάρηκε γιατί είμαστε γείτονες χώρες, συναντιόμαστε συνέχεια σε αγώνες, μιλάγαμε, έρχονταν συνέχεια στην Ελλάδα. Δεν ήμασταν άγνωστες. Και το χάρηκε γιατί πραγματοποίησε και έκανε αυτό το άλμα, ας πούμε. Βέβαια, μετά από πολλά χρόνια που την ξαναείδα, γιατί μετά, ξέρετε, το 2-3 πήγε στο 2-5 και εκεί δεν το έκανε καμία με την πρώτη προσπάθεια. Εγώ βέβαια δεν το έκανα καθόλου. Αυτή το πέρασε με τη δεύτερη. Μου είπε ότι αν είχα πέρασει και εγώ το 2-5, ίσως αυτή να έχει, ίσως λέει εγώ να είχα κάνει, λέει, παγκόσμιο ρεκόρ, να έχει επιτύχει 2-10. Αυτό βέβαια μου το είπε το 2015 που συναντήθηκαμε τελευταία φορά.
Θα σου πω μια ωραία ιστοριούλα για να γελάσεις ακόμα περισσότερο. Όντας στη σχολή το 90, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, είμαστε κάπου στη Βασιλή Σοφία σε ένα τεράστιο κτίριο με έναν συμφοιτητή και κατεβαίνουμε με το ασανσέρ αυτό το κτίριο και στο ισόγειο ανοίγει την πόρτα αυτός που είναι απ' έξω, αλλά από το τζαμάκι φαινόταν ότι είναι κάποιος τεράστιος και εμείς πιθέσαμε ότι θα είναι κάποιος άνδρας. Ανοίγει η πόρτα και προβάλλει μπροστά μας η Στεύκα και μένουμε κάγκελο. Ναι. Ήταν μαζί με τον προπονητή της, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του τότε.
Τον Νίκη.
Ναι, ο Πετρόφ. Όχι.
Ναι, Νίκη Πετρόφ.
Μπράβο, ναι. Και μένουμε αγάλματα. Το καταλάβανε και ξέρεις, χαμογελάσανε γιατί καταλάβαμε ότι τους αναγνωρίσαμε, αλλά η έκπληξή μας, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ότι ανοίγουμε, όπως λες, την καθημερινότητά μας, το ασανσέρ στη γειτονιά μας και να δούμε μπροστά μας
τη ιστορία με το ασανσέρ, με την Πατουλίδου. Είχαμε πάει σε κάτι αγώνα στη Γερμανία, πριν πάρει το μετάλλιο της, και είμαστε μέσα στο ασανσέρ. Και μπαίνει ο Τρέχαρντ, ο Μέκεμπουργκ και ο προπονητής σου. Αυτή τώρα που σας λέω, μαγαζίρε.
Ο Κάρλο Τρέχαρντ.
Ναι. Και είμαι εγώ, η Πατουλίδου και η Νίκη Γκαβέρα, μια άλλη κοπέρα που πηδούσε ύψος. Και λέει ο προπονητής σου, ο οποίος ήταν ένας Γιουγκοσλάβος, ο οποίος ήταν προπονητής σου και ζούσε τότε στη Γερμανία. Ρωτάει τη Νίκη, λέει, τι αγώνισμα κάνεις? Και λέει, αυτή high jump, άλμα ύψος. Λέει, πόσο κάνεις? Λέει, 1,95. Μετά ρωτάει εμένα και λέει, εσύ τι αγώνισμα κάνεις? High jump, του λέω κι εγώ, άλμα ύψος. Λέει, πόσο κάνεις? Λέω, 1,94 είχα τότε. Και γυρίζει στο Μέκεμπουργκ και τον Τρέχαρντ και τους λέει στα γερμανικά. Αυτή, λέει, η άλλη, λέει, η κοντή, λέει, πόσο πηδάει, λέει, 2 μέτρα, λέει, για την Πατουλίδου. το είπε όμως στα γερμανικά. Η Πατουλίδου όμως, επειδή ξέρει γερμανικά, γυρίζει και του λέει, όχι, του λέει, δεν πηδάω, λέει, 2 μέτρα, λέει, εγώ κάνω εμπόδια. Και τη μάμα, ας πούμε, αυτή δεν ξέραν τι να πούνε, γιατί τους απάντησε στα γερμανικά.
Και μείνανε.
Και μείνανε. Και μετά από ένα χρόνο, την επόμενη χρονιά, πάει η Πατουλίδου και βγαίνει ο Ολυμπιονίκης. Και λέω, και θυμήθηκε σε αυτό και τη λέω, τώρα, λέω, αυτοί, λέω, θα ξέρουν, λέω, τι αγώνισμα, λέω, κάνεις και πόσο έκανε.
Το μάθανε καλά, το μάθανε καλά.
Ναι, ναι.
Νίκη Πακογιάννη, επειδή ο χρόνος περνάει και μπορούμε να μιλάμε ώρες μαζί σου και με όλους τους αθλητές που έχετε τιμήσει τη χώρα, θέλω να μου πεις με τη δική σου έμπειρη ματιά, επειδή από χτες ξεκίνησε ο Στίβος και τα πρώτα δείγματα γραφής είναι καλά. 2 συμμετοχές σε τελικούς, ναι. Η Γκούσιν, ο Φραντζεσκάκης, σήμερα μπαίνει και ο Καραλής. Εσύ τι περιμένεις από τα Ελληνόπουλα του Στίβου και γενικότερα σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα από την ελληνική συμμετοχή?
Να σας πω, ο Στίβος θεωρώ, ας πούμε, ότι έχει 4-5 παιδιά, ας πούμε, τα οποία μπορούν να πλασαριστούν έτσι και, και κάποια από αυτά να πάρουν και μετάλλια, όπως είναι ο Μίλτος Οντεντόγλου, να μην το ξεχνάμε γιατί πάντα είναι πρωταγωνιστής, ο Μανώλο Καραλής, και από εκεί και πέρα είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Φραντζεστάκης, πόσο λένε από αυτό που έκανε στήρα, η Γκούσιν και ποιον άλλον τώρα, να μην ξεχάσω και κάποιον άλλον. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτοί όλοι που μπαίνουν στο τελικό έχουν πολύ μεγάλες έτσι, δυνατότητες να μπορέσουν ας πούμε, να διακριθούν και να πάρουν και μετάλλια. Τώρα από εκεί και πέρα η Ελλάδα θεωρώ ότι θα πάρει και άλλα μετάλλια. Δεν θα μείνουμε σε 4. Είναι ο Πετρούνιας που ακόμα δεν έχει γίνει τελικός. Ναι, σήμερα το πρωί αγωνίζεται ο Ντούσκος του Πόλο Ανδρών.
Είναι ο Μήτας στη σκοποβολή με το Χαραλαμπάκι.
Ναι, είναι και αυτοί οι δύο. Κοιτάξτε να δείτε, οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν είναι όπως είναι όλοι οι άλλοι αγώνες, δηλαδή τα παγκόσμια πρωταθλήματα και τα πανευρωπαϊκά. Μπορεί να πας με τις καλύτερες διαθέσεις για να, μάλλον να είσαι πρωταγωνιστής, να σε θεωρήσουν ας πούμε, ότι θα πάρεις ένα μετάλλιο γιατί έχεις μια πολύ καλή κατάταξη παγκοσμίως και τελικά να μην κάνεις τίποτα. Και να βγει κάποιος που ούτε καν τον περιμένουν και να πάρει μετάλλιο. Η σίγουρη για μένα, ας πούμε, θεωρώ ότι ο Πετρούνιας και ο Τεντόκλου. Αυτούς τους θεωρώ σίγουρους ότι θα είναι μέσα στα μετάλλια.
Νίκη, μα το είδαμε και στην πράξη. Θεωρητικά περιμέναμε μετάλλιο από την Γκουντούρα και δυστυχώς με τον αγώνα που είδαμε όλοι μας και την αδικία που υπέστη δεν το κατάφερε.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μέσα στον αθλητισμό δεν υπάρχουν αδικίες. Δηλαδή, ακόμα και αν ο διαιτητής ήταν με το μέρος της Γαλλίδας, αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν, ότι από τη στιγμή που παίζουν μέσα σε μια χώρα που και αντίπαλός είναι Γαλλίδα,
θα πάρει τα σφυρίγματα.
Αυτό είναι ναι, ότι σίγουρα οι διαιτητές μπορεί να είναι λίγο περισσότερο με το μέρος της.
Ναι, θέλω να πω ότι...
Δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορείς να κάνεις.
Το είπε και η ίδια, ότι η δικαιολογία λέει για τη διαιτησία είναι κομμάτι των αδύναμων.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Μπράβο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, ας πούμε, να πεις μέσα στην Ελλάδα, με τη Γαλλίδα, για να προκριθεί.
Ναι, ήθελα να πω,
θα ήτανε.
Με το παράδειγμα της και ίσως και πιάνω άλλο τώρα να πούμε, που θεωρούσαμε ότι θα κάνει κάτι καλό σε αυτή τη διοργάνωση, αντιθέτως δεν έγινε και ήρθαν μετάλλια από άλλους αθλητές που δεν τους πολύ περιμέναμε. Ναι, ναι, ναι. Όπως το Ασημένιο που παράλληλο να είναι και χρυσό του Χρήστου στο 200 το ήττιο. Ενώ ο ίδιος είχε στόχο το 100, του βγήκε το 200.
Του βγήκε γιατί πήγε στο 100 και είδε ας πούμε ότι πήρε την τέταρτη θέση, που θεωρώ ότι η τέταρτη θέση είναι η χειρότερη που μπορείς να πάρεις, γιατί δεν είσαι μες στα μετάλλια, αλλά είσαι δίπλα ακριβώς και δεν το έχεις πάρει.
Ναι.
Δεν θα την πω πώς θεωρούμε εμείς οι αθλητές αυτοί. Είναι μια λέξη που δεν λέγεται τώρα, να σας την πω. Αλλά μπήκε πιο αποφασισμένος, σίγουρος και σου λέει: εγώ έχω μόνο μια ευκαιρία τώρα και αυτή την εκμεταλλευτώ. Δεν θα έχω άλλη δυνατότητα. Και ξέρετε, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι ότι θα πάω. Σε 4 χρόνια. Είναι σε 4 χρόνια. Δεν ξέρεις πώς θα είσαι σε 4 χρόνια. Μπορεί να προκριθείς, μπορεί και όχι. Επομένως, ευτυχώς δηλαδή που άρπαξε αυτή την ευκαιρία και μπήκε μέσα σε μετάλλια. Γιατί αυτός είναι ο στόχος όλων των αθλητών, ξέρετε. Εκτός από τη συμμετοχή. Όταν φτάσει σε ένα επίπεδο, να πάρει και ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Συμφωνώ, Νίκη, και θα σε δυσκολέψω λίγο γιατί θα σου ζητήσω σε 2 λεπτάκια αν μπορείς να μου πεις αυτή την πρώτη εβδομάδα στα δικά σου μάτια σε μια κατ' εμέ και σε πολύ κόσμο προβληματική διοργάνωση εσύ πώς την έχεις δει και πώς την αξιολογείς.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ με το που είδα δεν μου άρεσε καθόλου τη ζωή έναρξης. Θα μου πείτε ότι είμαι παραδοσιακός τύπος. Όχι, δεν είμαι τόσο παραδοσιακή. Αλλά θεωρώ, ας πούμε, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μόνο που μας έχει μείνει σαν διοργάνωση που συναντιόμαστε κάθε 4 χρόνια και αναβιώνουμε, ας πούμε, κάποιες αξίες του αθλητισμού, τις λέμε. Τώρα αυτό αλλάζει. Υπάρχει μια walk agenda που λένε, ας πούμε, που προσπαθούν να περάσουν καινούργια πράγματα. Και αυτό θα στην κοινωνία μας, ας πούμε, θα το βλέπουμε συνεχώς. Δηλαδή, πράγματα που γνωρίζουμε ότι ισχύουν, θα προσπαθήσουν πολύ να μας το αλλάξουν, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, να το θεωρούμε φυσιολογικό.
Αλλάζουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Ναι, θα θεωρούμε φυσιολογικό, ας πούμε, να παίζει μια γυναίκα με ένα άτομο, ας πούμε, το οποίο έχει άλλο φύλο. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ το να υπάρχει, ας πούμε, μια αξιοκρατία και γενικώς, ας πούμε, τα άτομα τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν μια άλλη κατεύθυνση. Αποδέχομαι, αλλά από εκεί και πέρα το να πάω, ας πούμε, να αγωνιστώ όπως έγινε με τον Box, ας πούμε, με την Ιταλίδα.
Μεγάλη κουβέντα, ναι.
Ναι, αυτά πρέπει να τα ξαναβάλουμε ξανά μέσα, ας πούμε, να τα ξανασυζητήσουμε λίγο πάλι από την αρχή ή τουλάχιστον, δεν ξέρω, να φτιαχτούν και ειδικοί αγώνες, κατηγορίες που να είναι για τέτοιες κατηγορίες, για τέτοια άτομα. Δηλαδή τώρα ακόμα και το άτομο που χρησιμοποιώ μπορεί να θεωρηθεί απαγόρευση, καταλάβατε, δηλαδή ότι δεν είναι και σωστό.
Καλό θα είναι να το συζητήσουμε αυτό όταν περάσουν όλοι οι αγώνες και να έχουμε και πιο πολύ χρόνο. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, Νίκη Μπακογιάννη, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και μακάρι...
Επίσης, καλή πορεία σε όλους.
Και τις καλημέρες από ένα κοινό μας καλό φίλο και τον συνάδελφό μου τον Μπάμπη τον Ζανιά που μας ακούει.
Επίσης, την καλημέρα σε όλους και πόσες εβδομάδες μας έχουν μείνει ακόμα μέχρι να τελειώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μια εβδομάδα.
Μια εβδομάδα.
Μια εβδομάδα, είδατε πόσο γρήγορα τελειώνουν.
Έτσι, όπως η άδεια. Αυτό. Η προσμονή της άδειας είναι μεγάλη περίοδος και όταν έρχεται η άδεια όσες μέρες και να είναι, πότε τελειώνει δεν παίρνεις χαμπάρι.
Ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια, κάθομαι και το ευχαριστιέμαι τώρα που παρακολουθώ.
Ωραία. Νίκη Μπακογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα καλά. Και για ό,τι έχεις κάνει στον ελληνικό αθλητισμό.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.